Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликке шайланды. Ушундан кийин кызматтан кеткен спикер Асылбек Жээнбековдун ордуна ким келери кызуу талкууда.
Мен ойлойм, Канат Кедирканович иштеде спикерликтен баштасы болмок.
Тажикстандын баш калаасында кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун кезектеги сүйлөшүүсү өттү. Кылмыш дүйнөсүнүн лидери деген Камчы Көлбаев Чолпон Атада райондук китепкананы талашуудабы?
Народнын бери жанында мына культура отурчу, артисттер отурчу. Артисттерди чыгарбады. Бүт барын эле бир заматта түзүп салышты. Эми башка кишилер эмес, ошонун кишилери деп атат да, Көлбаевдин кишилери. Биз анын ойлойбуз, өзүбүзгө жакындап келатат, значит, ошол эле болуш керек.
Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулга өткөнүн жарыялады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка коомдогу актуалдуу маселелерди камтыган темаларга токтолобуз. Бүгүн шаршемби 13 апрель. Микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Кыргызстанда премьер-министрликке Сооронбай Жээнбеков шайланды. Анын талапкерлигин бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары бир добуштан колдоп берди. Депутаттар алгач өкмөттүн программасын угуп, суроолорго жооп алган соң ачык электрондук добуш берүү аркылуу шайлоо жолун тандашты.
Буюрса Кудай кааласа, ушу бүгүнкү берген чоң ишеничти актаганга да өкмөт кол курам менен силерди ишендирип кетебиз. Буюрса Кудай кааласа, биздин моюнга жоопкерчиликти биз туура түшүнөбүз. Таза ак элдин мамлекеттин кызыксызын иштегенге биз толук аракет кылабыз. Чоң рахмат.
Деди жаңы шайланган өкмөт башчы. Өкмөттүн программасына, курамына жана түзүмүнө депутаттар өз-өзүнчө добуш берди. Өкмөттүн программасына гана 2 депутат каршы болду. Жыйынга жалпысынан 115 депутат катышты. Жээнбеков өкмөттүн курамын азыр жаңылоого убакыт жок экенин айтып, коалициядан азыркы курам менен иштей берүүнү суранган. Анын айтымында 3 орундо гана өзгөрүү болот. Ага ылайык биринчи вице-премьер-министр Алы Карышевдин ордуна Социфонд төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурканбек Муналиевдин ордуна Акылбек Усманалиев, транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Зарылбек Айдаров бекиди. 57 жаштагы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин социал-демократтар фракциясы сунуштаган. Акыркы жылдары ал Ош облусунун мамлекеттик кадр кызматын жетектеп, соңку учурда президенттик администрация башчысынын орун басары болуп турган. Буга чейинки премьер-министр Темир Сариев жол курууда өткөрүлгөн тендерде кызыкчылыгы бар деген айыптар айтылган, бирок Сариев аларды курулай доомат деп атап, 11 апрелде өкмөт башчылыктан кеткенин жарыялаган. Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңеш төрагалыгынан кетти. Ал бүгүн эртең менен бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка сунушталып жатканына байланыштуу ушундай чечимге келгенин айтты. Мыйзам боюнча бир туугандар бир учурда негизги мамлекеттик бийликтерди башкарууга укугу жок. Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов парламент үчүн өкмөт курамын бекитүү биринчи кезектеги маселе болуп турганын Азат андан кийин төраганы шайлоо маселеси турганын Азаттыкка билдирген.
Төрагалыкка официально эч ким жылдыр эле. Бул негизи көп кандидаттар чыгып атат. Канат Исаев, Бакыт Төрөбаев, Чыныбай Турсунбеков. Ошол өкмөт бүткөндөн кийинки старт бул экинчи этапка өтөт да, бул эртең болуп калышы мүмкүн.
Депутат Нышанов ошондой эле атамекен фракциясы азырынча спикерликке талапкер сунуштоо маселесин карай электигин кошумчалады. Македония полициясы бозгундарга газ атты. Македония полициясы бүгүн Греция менен чек аранын ары жагында нааразылык билдирген бозгундарды карай көздөн жаш агызчу газ атты. Маалыматтарга караганда жаңжал бүгүн 50 чакты мигрант чек арадагы тикенек зым тосмого жакындаганда чыккан. 10 апрелде да грек македон чек арасына топтолгон жүздөгөн мигрант чек ара тосмосунан бери өтүүгө аракет жасаган учурда полиция менен кагылышуу чыккан. Анда да полиция качкындарга көздөн жаш агызчу газ жана чоюн ок атып 300 чакты бозгун ар кандай жаракат алган. Балкандагы өлкөлөр февралдын орто ченинен тарта чек арага чектөө киргизиши Европанын көздөй агылган миңдеген мигрант качкындардын жолун тосуп койгон. Мындан улам негизинен Сириядан Түркияга өтүп, андан деңиз аркылуу Грецияга жол тартып, Европага өтүүнү көздөгөн бозгундар Греция менен Македония чек арасына топтолуп калган. Улуттар уюмунун баш катчылыгына талапкерлерди угуу башталды. Уюмдун башкы ассамблеясынын мүчөлөрү шейшембиде уюмдун башкы катчылыгына талапкерлерди тандоо боюнча тарыхый угууларды баштады. Бул күнкү жыйында 8 талапкердин 3-ү Черногориянын тышкы иштер министри Игорь Лукшич, буунун качкындар иши боюнча мурдагы жогорку комиссары Антонио Гуттереш жана ЮНЕСКО башчысы Ирина Бокова сөз сүйлөдү. Буга чейин улуттар уюмунун башкачылыгына талапкер уюмунун коопсуздук кеңеши тарабынан жабык жыйында тандалып, башка ассамблеяга бекитүү үчүн сунушталчу. Былтыр башка ассамблея эрежени өзгөртүп, бул кызматка келүүнү каалагандарга талапкерлиги боюнча расмий билдирүү жасоону сунуштаган, бирок жыйынтыкты чыгаруу дагы деле коопсуздук кеңешинде кала берүүдө. Кеңеш талапкерлер боюнча талкууну ушул июлда баштайт. Талапкерлердин арасында Словения жана Жаңы Зеландиянын мурдагы премьер-министрлери, Молдованын, Хорватиянын, Македониянын мурдагы тышкы иштер министрлери да бар. Салт боюнча буунун башкачылык кызматы Азия, Африка, Латын Америкасы жана Европа региондорунун ортосунда алмашып турат. Чыгыш Европа өлкөлөрү бул аймакта мурда кийин башкачы чыкпаганын эми кезек келген айтууда. Азыркы 8 талапкердин 6 ушул аймактан. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Баткенден Бишкек шаарына жол тартып бараткан кичи автобустагы кыргыз айдоочусу менен 22 тажик жаранын ок атуучу курал колдонуу менен коркутуп тоноп кеткен топ кармалганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 9 апрель күнү Ош Бишкек трассасынын 426 чакырымында тажик жарандары бараткан кичи автобусту Mercedes-Benz 270 үлгүсүндөгү унаа менен келген 4 жаран коркутуу жол менен тоноп кетишкен. Айдоочудан 150 000 сом, тажик жарандарынан 59 000 рубль, 2 000 казак тенгесин жана 9 уюлдук телефондорун тартып алышкан. Бул багытта кылмыш иш козголуп, издөө иштеринин натыйжасында 23-24 жаштардагы Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары кармалып камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Баардык маалыматтарды Азаттык Чекит KJ сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер чөнтөк телефондон, смартфонуңуздан киргиңиз келсе, Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Эми уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөрүн алдында аба ырайын айта кетели. Эртеңден 16 апрелге чейин өлкөдө абанын табы жогорулайт. Мындан улам тоолуу Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек жана Алабука Канышка автожолдорунда кар көчкү түшүшү күтүлөт. Жолдор тайгалак болуп, муз тоңот деп эскертишет синоптиктер. Эртең 14 апрелде өлкөдө жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө 2-7 градус, түнкүсүн болсо күндүзү 17-22 градус. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 2-7 болсо күндүз 16-21 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылыса күндүз 12-17 градус жылуу. Ал эми Нарында болсо түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Башка кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, эми бүгүн күндүн негизги окуясы болгон парламенттеги жана өкмөттөгү саясий жүрүштөргө багыттайлы. Парламент бүгүн Сооронбай Жээнбековдун программасын угуп, аны өкмөт башчылыкка шайлады. Эми Жогорку Кеңеш өзүнө төрага шайлоого камынууда. Азырынча бир нече кишинин аты аталып жатканы менен негизги күрөш Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаевдин ортосунда болоору айтылып жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угалы.
Премьер-министрлик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековду Жогорку Кеңештин депутаттары бир добуштан шайлады. Ага чейин депутаттар талапкердин программасын угуп, суроолорду беришти. Шайлоо электрондук добуш берүү аркылуу ачык өттү. Мындан тышкары, парламент өкмөттүн программасына, курамына жана түзүмүнө өз өзүнчө добуш берди. Өкмөттүн курамы демекчи, экс-премьер-министрдин кызматтан кетүүсүнө негиз берген тендер чырынан улам транспорт жана байланыш министри алмашты. Мурдагы министр Аргынбек Малабаевдин ордуна аталган министрликтеги жол чарба департаментин жетектеп келген Замирбек Айдаров болду. Аны министрлик орунга сунуштаган Сооронбай Жээнбеков Айдаровду тармакты жакшы билген, иш билги кадр катары сыпаттады.
Бул кишинин жашоо турмушун кандай жашайт, буга чейин кандай жүрүп турум болгон, үй бүлөсүнө чейин карадык, ачык айтканда карап, анан макулдашып ушул азыркы эл коюп аткан, президент коюп аткан, жогорку кеңеш коюп аткан талаптарды аткара турган киши издеп макулдашып, анан буну кишини сунуш кылдык.
Замирбек Айдаров тендер жатагында аты аталган, тагыраак айтканда Балыкчы Корумду жолуна тендерди мыйзамсыз өткөрдү деп айыпталып жаткан жол чарба департаментин жетектеп келген. Ошондуктан айрым депутаттар аны кайрадан министр кылып сунуштоого каршылыгын билдиришти. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков мурдагы өкмөт башчынын кетүүсүнүн негизги себеп болгон тендер чырына байланышы жок адам министр болсо болмок деп эсептейт.
Транспорт министри менен өкмөт башчынын кайрым айтышынан өтүп өткөндөн кийин транспорт министрлигинде башка чарбачылык адам келиш керек болчу, сырттан менен жарап келиш керек болчу. Тилекке каршы бүгүн ушул эле тармакты иштеген ошол именно ошол жол тармагын көзөмөлдөгөн адам болуп келип койду.
Ошентсе да парламент өкмөттүн курамына жана түзүмүнө бир добуштан макулдугун берди. Ага ылайык негизинен өкмөттүн эски курамы ордунда калып, үч орунда гана өзгөрүү болду. Биринчи вице-премьер-министр Алы Карашевдин ордуна Соцфонддун төрагасы Мухаметкалый Абылгазиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиевдин ордуна улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Осмоналиев, алими транспорт жана байланыш министри Аргынбек Маламбаевдин ордуна Замирбек Айдаров бекиди. Буга чейинки премьер-министр Темир Сариев 11 апрелде өз эрки менен өкмөт башчылыктан кеткен. Ал өзүнүн кетүүсүнө себеп болгон балыкчы корумду унаа жолу боюнча тендер чатагына иликтеген депутаттык комиссиянын премьер кызматтан кетсин деген чечимин эч негизсиз саясий чечим деп атаган эле. Жаңы өкмөт башчыны жана өкмөттүн курамын шайлаган соң эми жогорку кеңеш өзүнө төрага шайлоого даярданууда. Азырынча ар бир фракциядан ар түрдүү талапкерлер аталганы менен купуя сүйлөшүүлөрдө негизги 2-3 талапкердин айланасында сөз болуп жатат. 13 апрелде парламенттеги спикерлик кызматын өткөрүп берген Асылбек Шариповдун фракциялашы, социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков төрагалыктан өз эрки менен баш тарткан айтылууда. Калган экөө Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев. Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевди экс-премьер-министр Темир Сариев өкмөт мүчөлөрү менен коштошуу сөзүндө өзүнүн кызматтан кетүүсүнө себепкер болгон адамдардын бири катары белгилеген эле. Ушундан улам айрым депутаттар анын спикер болуп келүүсү этикага жатпай каларын айтышууда. Социал демократ Раскелди Момбеков:
Канат кеде канат иштеде спикерликтен баш тартса болмок. Эгер ал менен кайым айтышкан Темир Аргынбаевич өз ыктыяры менен өкмөттөн кеткенден кийин Темир Аргынбаевич айтып кетти, менин да ошол өкмөттүн кетишине 7 кишинин эң кирди ошол Канат Исаев жетектеген айрым депутаттардын кедергиси тийди дегенден кийин ал бул кызматтан өз ыктыярынан баш тартса туура болмок. Бул саясий маданияттын дагы бир жакшы жүргүзгөн өсмөк.
Рыскелди Момбеков Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев спикерликке келүүсү болсо, бийлик башындагы аймактык тең салмактуулукка жатпай калат деген пикирде. Учурда жогорку кеңеш төрагалыгына талапкерлер тандалууда. Айрым маалыматтар боюнча спикерди шайлоо 14 апрелде жабык добуш берүү аркылуу өтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, бийлик башындагы акыркы күндөгү өзгөрүүлөргө Азаттык дагы тыкыр көз салып, аны абдан бат сайтыбызга чагылдырып жатабыз. Айрым учурда түз эфирде чагылдыруудабыз. Сиз биздин Азаттык чекит KG сайтына кирип, баардык окуялардан убагында кабардар болуп туруңуз. Эми саясаттан бир аз сыртка чыгып, аймактагы көйгөйлөргө келели. Ошто авто токтотуучу жайлар шаар бюджетине дээрлик акча алып келбей, коррупциялык акырга айланганы айтылууда. Унаасын токтоткон сайын төлөнгөн каражат кайда кетип жатканынан айдоочулар кабарсыз. Авто токтотмолордон агылган миллиондор кайда сиңүүдө? Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издейт.
Мен 10 сом деп турат, сиздер эмне 20 сом аласыздар? Айча. Жок, сиз 20 сом дедиңиз го, туура мен сизге 20 сом бердим азыр, туурабы? Эмне себептен ошону түшүндүрүп берип коюң, жок, мен сиз бердим уже, болду эже. Эмне 20 сомдон аласыздар сиздер? Берди 10 сом деп турат. Эмне кандай мыйзамды бузуп атасыздар сиздер эже? Мен эмес, негизи баардыгынан 20 сом алып атпайсызбы азыр? Биз начальниңиздер ким сиздердин?
Бирок клиенттердин баары анан Зайнабидин аяк бияктар эме кылып жөн эле алышат го.
10 сом деп жазылып турса, налог 10 сомго төлөнүп атса, начальниңиздер ким алат бул акчаны? Акчаны ким алып кетет сиздерден чогултуп?
Мына ушинтип жол боюнда туруп алып улам токтогон автоунааны тоногон көрүнүш азыр Ош шаарында күч алганчак. Айдоочулар менен акара татышкан аялдар эртеден кечке жакшы эле акча чогулчудай көрүнүшөт. Бирок күн сайын 100 миңден ашык автоунааны ичине батырган шаардагы авто токтомолордон топтолгон акчанын көлөмү көңүл жылытпайт. Ош шаарынын тургуну Замирбек Зайетов айдоочулардан чогулган акчалардын 10-9 бөлүгү сол чөнтөктөргө кетип жатат деп эсептейт.
Мен билгенден мына шаардык бюджетке булар жылына 1.5 миллионго жетпеген акча түшүрүшөт. Күнүнө ар бирине 100 эле машина токтосун деле, бирок 100 машина бул түшкү убакка чейин эле токтошу мүмкүн. 100 да көп токтойт. Эң азын алганда 100 машина токтосун. Канча сом акча болот? Анан аны 30 күнгө көбөйткөндө бул ополтоодо чоң миллиондогон акчалар болуп атат. 4 миллион эмес, 4 миллиондон эле көп акча болуп атат. А булар төккөн 1.5 миллион гана болуп атат. Бюджетти мисалы үчүн шаардык бюджетти көтөрөбүз дейт. Мына ушул көтөрө турган жолдор турат. Ушуларды карасы эле көтөрсө болсо керек.
Ош шаарында айдоочулардын нааразылыгын жараткан автотоктомолордон акы алууну Ош шаардык автотоктомолор дирекциясы менен Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы ишке ашырат. Шаар бийлиги болсо автотоктомолорду уюштуруу максатында 2 ача түшүндүрүп жүрүшөт. Кээлери автотоктомолор жол тыгынын чечүү максатында уюштурулган десе, кээлери шаар казынасын байытуу үчүн жасалган деп түшүндүрүшөт. Канткен күндө да Ош шаарынын вице-мери Кутманалы Абдрахман уулу шаардагы автотоктомолордон акча алуу тартибин жүзүндө башаламандыктар көп экенин мойындайт.
Шаарда биз билебиз канча жерде токтоп аткан, бирок ал түшүп аткан акча каражаты былтыркысы 1,640,000 экен. Ошол 10 авто токтотмодон түшкөн акча каражаты. Анан самим деле шаарыбыздын бардык жолдору авто токтотмо болуп токтоп атканын жакшы билебиз.
Ошондо
башаламандык.
Учурда Ош шаардык авто токтомолор дирекциясы шаар көчөлөрүнүн 12 жеринен жол боюна токтогон автоунаалардан 10 сомдон акы алышат. Бул дирекциянын дарегине айтылган сындарга карабай, алар шаардын башка көчөлөрүнөн да акы алууга уруксат сурап турушат.
Макулдашылып берилген жерлер. Анан азыркы бизди азыр ошол былтыркы боюнча эле калган иштеп атат. Азыр жаңылардын дагы өзүнчө эме кылганбыз. Ошону дагы согласуп кетсек, эгерде жол башкармалыгы тарабынан же балдар баш тарабынан эмеге алынса, анан кайра ошол жерлерге да уруксат берилет да.
Деди Ош шаардык автотоктомолор дирекциясынын жетекчиси Талантбек Сатаров. Ош шаарындагы автотоктомолордун бири да ишкерлерге ачык аукцион менен берилген эмес. Мындан улам шаар тургундарында автотоктомолорду шаар башчынын жээк жааттары ээлеп алган деген пикир бар. Быйыл болсо автотоктомолор дирекциясына 1,5 млн сом казынага акча төгүү милдеттендирилген. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кийинки бөлүк өтөөрүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Кыргызстанда премьер-министрликке Сооронбай Жээнбеков шайланды. Ал өкмөт мүчөлөрүн дээрлик өзгөрткөн жок. Ошондой эле агасы премьер-министрликке келгенден кийин спикер Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңеш төрагалыгынан кетти. Македония полициясы бүгүн Грекия менен чек аранын ары жагында нааразычылык билдирген бозгундарды карай көздөн жаш агызчу газ атты. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын мүчөлөрү шейшембиде уюмдун башкы катчылыгына талапкерлерди тандоо боюнча тарыхый угууларды башталды. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Кабат кабат насыя, кредиттер кыргызстандыктарды кантип сызга отургузууда? Каржылык сабатсыздыктын кесепеттери, андан арылуунун жолдору, ошондой эле кредитти максаттуу пайдаланып байуунун жолдору тууралуу кийинки жарым саатта кенен талдайбыз. Андыктан 6:30 дагы биз менен чогуу болуңуз. Азыр эми эл аралык баянга кезек берели. Тажикстандын баш калаасында кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун кезектеги сүйлөшүүсү өттү. Жалпы узундугу 970 чакырымдай созулган эки өлкөнүн чек арасын тактоо иштери талаштуу жерге келгени такалып, иштин жылышы кыйындап калган болчу. Соңку сүйлөшүүдө кандай жыйынтык болгонун Шайырбек Эркин уулунан кенен угалы.
Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтор макулдашылган чек ара тилкесин акырындык менен атайын топографиялык картага түшүрүү иштерин жүргүзүүгө киришкенин 12 апрелде Азаттыктын тажик кызматына Тажикстандын жерге жайгаштыруу жана геодезия боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Азиз Махмат Каримзода билдирди.
Жумушчу топтор абдан маанилүү иште жүргүзүүдө. Чек ара тактоодо эки тараптын тең өз сунуштары бар. Ошондуктан сүйлөшүүлөр чаташкан, башаламандыкка алып келген жагдайлардын алдын алуу үчүн чек ара тилкесин так аныктоого жол берет. Ушунун өзү делимитация дегенди түшүндүрөт. Жумушчу топтор эми жакын арада кайра жолугушат.
Топографиялык жумушчу топту тажик тараптан Согди облусунун башчысынын орун басары Рустам Рахматзот, кыргыз тараптан өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жетектөдү. Сүйлөшүүдөгү тажик тараптын өкүлү жумушчу топтордун ортосунда талаштуу жерлердеги тилкени аныктап, аны картага көчүрүүдө пикир табышуу кыйын болуп жатканын, бирок кыйынчылыктарга карабай, делегациялар жараянды тездетүү аракетин көрүп жатканын билдирди. Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 971 чакырым, буга чейин анын жалаң тоо кыркалары аркылуу өткөн 520 чакырымы гана такталган. Чек ара токтоо иштери өрөөндүү аймактарга келгени таптакыр жылбай калган. Буга чек аралардын чырмалыша жайгашканы жана тараптар чек ара тактоонун укуктук негиздеринде тил табыша албай жатышы себеп болуп келген. Укуктук негиз боюнча азыр деле ортак пикир жок, бирок тараптар талаш туудурбаган жерлерди азыркы шарттуу чек ара боюнча тактай берүүнү чечкен. Укуктук негиз дегенде тараптар чек араны кайсы жылдагы карта менен тактоону келише албай жатканын айтсак болот. Маселен, Кыргызстан бул маселеде 1958-жылдагы картаны негиз кылса, Тажикстан 1924-27-жылдардагы картаны карманууда. Ушундан улам эки тарап делимитация маселесинде бир пикир таба албай келет. Эки өлкөнүн кошуналаш аймактарында чек ара ушул күнгө чейин такталбай турушу ирегилеш жашаган эки элдин ортосунда жер суу талаштарына, чыр чатактарга себеп болгон учурлар да көп. Кантке менен азыр эки тараптын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин май айында дүйшөмбүгө жасачу сапары учурунда бул маселеде жылыш болоруна үмүт артууда. Анда эки өлкө ортосунда чек ара маселеси боюнча да келишимге кол коюулары кабарланып жатат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Андыктан Азаттык менен ар дайым чогуу болуңуз, кадырман угарман. Эми дагы бир эл аралык темага кезекти берсек, Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулга өткөнүн жарыялады. Мунун алдында Кабул менен Вашингтондун өткөн ишемби күнкү сүйлөшүүлөрүнүн соңунан Талибанга тынчтык жараянга катышуу чакырыгы да жасалган болчу. Улан Алымкул уулу толугураак токтолот.
Талибандын жарыясында көргөзүлгөндөй, алардын шейшемби таңдан башталган жазгы чабуулу кыймылдын лидери Молдомор Нурматына Омор операциясы деп аталды. Талиптер эми Ооганстандын батыш колдогон азыркы өкмөтүн согуштун 15-жылында бийликтен кулатуу үчүн жангечтерин жана партизандык ыкмадагы чабуулдарды күчөтүүнү убада кылууда. Капырлардын армиясына каршы жихад биздин мойнубуздагы ыйык парз, ислам түзүлүшүн жана көз карандысыбызды кайра тикелөөнүн жалгыз аргасы ушул деп айтылат Талибандын билдирүүсүндө. Адатта Ооганстанда кыш айларында кыйначылыктар менен уруштар басаңдап, тоолордо карын эриши менен жаз жана жай айларында күчөйт. Ооган коргоо министрлигинин расмий өкүлү Давлат Зафири Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Талибандын жазгы чабуул жарыясында жаңылык жоктугун белгилеп, буларга токтолду.
Биз жумушубузду адаттагыдай эле улантып жатабыз, дүрбөлөңгө түшкөн жокпуз. Өлкөгө бүлгүн салып, адамдарды өлтүрүп, жол боюна бомба коюп жаткандар Ооганстандын душмандары. Эгер алар тынчтыкка көнбөсө, Ооган коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалып, сот жообуна тартылат, болбосо жеңилип, акыр аягында жок кылынат.
Өзү Ооганстанда былтыр бир жыл ичиндеги кыйналчылыктардан 11 000 жөн жай тургундун өмүрү кыйылган. Талиптер жарыялаган жазгы чабуул согушту канчалык күчөтөт белгисиз, бирок НАТОнундагы Оогонстандагы расмий өкүлдөрү быйыл да оор уруштар күтүлөрүн жокко чыгарышпайт. Талибандын жарыясына тушташ АКШнын Кабулдагы элчилиги америкалык жарандарга чукул эскертүү берип, алар да согушкерлердин борбордогу чоң мейманканалардын бирине кол салуу планы боюнча маалымат бардыгын билдирди. Өткөн ишемби күнү мамлекеттик катчы Джон Керри кабулга кыска сапар менен келип кеткен эле Ооган президенти Ашраф Гани менен маалымат жыйындал Талибан менен сүйлөшүү маселеси мурдагыдай эле күн тартипте тургандыгын бышыктаган.
Биз Талибанды тынчтык жараянга кошулууга бүгүн да кайрадан чакырабыз. Бул мыйзамдуу жана реалдуу жараян Оогандардын баары үчүн бирдей укуктарды камсыздап, кыйначылыктардын бул өлкөнүн эли көптөгөн жылдардан бери тартып келе жаткан азап тозоктун токтошуна алып баруусу керек.
Деген мамлекеттик катчы Джон Керри, президент Барак Обама АКШнын учурда Ооганстанда турган 9800 аскердин саны кыскарар кыскарбасын жериндеги кырдаалга жараша жана аскер башчылардын пикирин эске алуу менен чечерин кошумчалады. Вашингтондун буга чейин айтылган планы боюнча аскерлердин саны келерки жылдын башына барып 5500 түшүүсү керек. Өзү 2015-жылдан бери коопсуздук үчүн жоопкерчилик жана Талибан менен тикелей согушуу вазифасы Ооган күчтөрүнө өткөн. АКШ жана НАТО аскерлеринин башкы милдети аларды машыктыруу. НАТО колбашчыларынын эсебинде азыр Талибан Оогонстандын 6% аймагын көзөмөлдөйт. Ал эми 70%га чейинки аймак өкмөт күчтөрдүн карамагында, бирок өлкөнүн 1/3 бөлүгүнө чейинки аймакка талиптерден коркунуч бар. Акыркы айларда уруштар бир нече чөлкөмдө, анын ичинде түндүктөгү Кундуз, Пакистанга чектеш Гилмент провинцияларында жүрүп келди. Эки күн мурда эле Ооганстандын коргоо министринин милдетин аткаруучу Масум Станикзай Гилмент провинциясынын борбору Лашкаргак шаарын талиптер басып алабы деген тынчсызданууларды четке какты. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч,
тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, коомдогу актуалдуу окуяларды же темаларды же болбосо кандайдыр бир сиз көргөн жагдайларды чагылдырууда Азатка сиз дагы жардам бериңиз. Анын үчүн биздин WhatsApp номерубузга 0550 988 755 номуруна кызыктуу видео же сүрөт тартсаңыз сөзсүз жөнөтүңүз. Эми кийинки аймактык темага келели. Чолпон Атада Ысык Көл райондук китепканасынын жумушчулары авариялык кейипте деген шылтоо менен китепкана жери бирөөлөргө сатылып кетиши мүмкүн деп кооптонушууда. Анткени жергиликтүү бийлик аларга имаратты бошотууну буйурган болчу. Ошондой эле ал жерде иштегендер бул аймакты кылмыш дүйнөсүнүн лидери деген Камчы Көлбаев талашып атат дегендей болголуп атышат. А бийликтегилер эмне дейт? Асайын Маадамбековтон угалы.
Народдун бери жанында мына культура отурчу, артисттер отурчу. Артисттерди чыгарбадыбы? Чыгарар менен эле аркасы узундан кеткен эме бар болчу. Баягы Данят үйү болчу да, кызыл киркүч менен салган. Бүт барын эле бир заматта бузуп салышты. Эми башка кишилер эмес, ошонун кишилери деп атат да, Көлбаевдин кишилери деп. Алар бузуп атканын бар деп элечи. Анан биз анан ойлойбуз, өзүбүзгө жакындап келатат, значит ошол эле болуш керек. Бизде да эптеп деп сүрүп чыкса анан уз аптасынан да бирдеге салып алабы деп.
Бул сүйлөп жаткан Ысык Көл райондук китепканасынын жумушчулары. Алар китепкананын имаратынын абалы кооптуу деген талапты аткаруудан баш тартышты. Китепканачы Саламат Табышова Азаттыктын кабарчысына буларды айтып берди.
6-7 жыл мурун эле ошо мэриядан башталды да. Ушул эме здание болсо аварийный, жапкыла. Башка жерден болсо здание таап беришпейт. А китептерде болсо бир эме табабыз, помещение ошо жака эле барын болсо чогултуп эле байлап жеткирип коесуңар деп. Чын чыгышканда анан болсо ал кездеги директорубуз Ибраева Ипар Касымжановна, анан Исалиева жазылган чогуу иштечи. Анан китепкананын штаты сокращать этип эле жабылат деп сокращать этип эки киши иштеп калган. Ошол кезде болсо бул эки киши китепкананы кармап калышты да. Анан вроде андан кийин тиги мэрия тынчып калгандан кийин, булар уже чыкпай калгандан кийин мэрия тынчып калган. Анан кийин вот 2-3 жылдан бери райондук администрациядан атайын токтом чыгарып эле эме комиссиялар келип текшерип аварийный состояниясына болсо эмелерди чыгарышып эле анан токтом менен чыккыла деп жабылсын деп эле чыкты. Анан тиги ал токтомунда болсо каяка барыш керек, кандай здание берилеби, каяка көчүш керек, штат эмне болот? Азыр штат 8 киши иштейбиз. Алар каяка барат? Анын алар чечпей эле ошо токтом менен бошоткула деп эле турушат.
Китепканачылардын айтымында жанындагы маданият үйүн да бузушуп убактылуу райондук билим берүү бөлүмүнүн жанынан бир имаратка көчүрүшкөн. Маданият үйү азыркы тапта ураган бойдон турганын айтышып, ага жандаш эле мурдагы диско клубунун ордуна белгилүү крем төбөл народный дүкөнү салган деп айтышты. Бул жерде да ал алгысы келип жатса керек деп шектенип келишет. Ал эми бул боюнча райондун акими Райымбек Имангазиевдин айтымында китепкананын орду ошол народный дүкөнүн ээсине сунушталган, бирок кымбаттыгынан ал баш тарткан.
Биз айттык да, мына биз буреткен ордун сага берелиби, өзүнчө бир эме кылып алып, бизге болсо башка сатып бер депчи. Ал кыз керек деп койдуп.
Аким шаардын так ортосундагы маданий объектилердин жерин бирөөлөргө сунуштаганын мойнуна алып отурса, Чолпон Ата шаарынын муниципалдык башкармалыгынын жетекчиси Тамчыбек Асаналиев бул жерге чоң музей курулаарын маалымдады.
Музейдин орду турбайбы, зданиясы, бультиканын зданиясын бузабыз. Анан заманбап жакшы бийик музейдин зданиясын курганга. Чтоб эгерде азыр музейдин өзүнүн эле зданиясын ордуна курсак, это кичинекей болуп калат да.
Ысык Көл райондук китепканасынын имараты 1926 жылы курулган. Китепкана болгонго чейин бул имарат мектеп, райондук билим берүү бөлүмү, райондук каттоо кызматынын имараты болуп келген. 1972 жылы китепкана болуп ачылган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү Азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Калыс, бейтарап жана акыркы маалыматтарды уккуңуз келсе анда Азаттык радиосун тыңдаңыз. Ошондой эле Азаттык чекит кейжи сайтына, Азаттык чекит моби сайтына дайыма баш багып туруңуз. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтоконов алып бардым. Кийинки жарым саатка чейин саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10:30 Уудо Азаттык радиосу. Куугунтук курмандыктары берүүсүнөн экинчи дүйнөлүк согуш кезинде Грузиядан Кыргызстанга сүрүлгөн миңдеген түрктөрдүн бири Рустем Дервиш оглунун тагдыры тууралуу баяндайбыз. Ошондой эле сергек жаш өтүрмөгү Насвайдын адам саламаттыгына таасирин кенен талдайт. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн шаршемби, 13-апрель. Микрофондо Али Токтоконов. Кутман кечиңиз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктар дугалы.
Саламатсызбы. Кыргызстанда премьер-министрликке Сооронбай Жээнбеков шайланды. Депутаттар алгач өкмөттүн программасын угуп, суроолорго жооп алган соң ачык электрондук добуш берүү аркылуу шайлоо жолун тандашты.
Буюрса Кудай кааласа ушу бүгүнкү берген чоң ишеничти актаганга да өкмөт толук курам менен силерге ишендирип кетебиз,
деди жаңы шайланган өкмөт башчы. Өкмөттүн программасына, курамына жана түзүмүнө депутаттар өз өзүнчө добуш берди. Жээнбеков өкмөттүн курамын азыр жаңылоого убакыт жок экенин айтып, коалициядан азыркы курам менен иштей берүүнү суранган. Анын айтымында үч орундо гана өзгөрүү болот. Ага ылайык, биринчи вице премьер министр Алы Карышевдин ордуна Сосфонд төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин ордуна Акылбек Усманалиев, транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Зарылбек Айдаров бекиди. 57 жаштагы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин Социал демократтар фракциясы сунуштаган. Акыркы жылдары ал Ош облусунун мамлекеттик кадр кызматын жетектеп, соңку учурда президенттик администрация башчысынын орун басары болуп турган. Буга чейинки премьер министр Темир Сариев жол курууда өткөрүлгөн тендерде кызыкчылыгы бар деген айыптар айтылган, бирок Сариев аларды курулай доомат деп атап, 11-апрелде өкмөт башчылыктан кеткенин жарыялаган. Асылбек Жээнбеков жогору кеңеш төрагалыгынан кетти. Мыйзам боюнча бир туугандар бир учурда негизги мамлекеттик бийликтерди башкарууга укугу жок. Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов парламент үчүн өкмөт курамын бекитүү биринчи кезектеги маселе болуп турганын, азат андан кийин төраганы шайлоо маселеси турганын Азаттыкка билдирген.
Төрагалыкка официально эч ким жылдыра элек. Бул негизи көп кандидаттар чыгып атат. Канат Исаев, Бакыт Төрөбаев, Чынбай Турсунбеков.
Депутат Нышанов ошондой эле Атамекен фракциясы азырынча спикерликке талапкер сунуштоо маселесин карай электигин кошумчалады. Македон полициясы бозгундарга газ атты. Македония полициясы бүгүн Греция менен чек аранын ары жагында нааразылык билдирген бозгундарды карай көздөн жаш агызчу газ атты. Маалыматтарга караганда жаңжал бүгүн 50 чакты мигрант чек арадагы тикенек зым тосмого жакындаганда чыккан. 10-апрелде да грек македон чек арасына топтолгон жүздөгөн мигрант чек ара тосмосунан бери өтүүгө аракет жасаган учурда полиция менен кагылышуу чыккан. Анда да полиция качкындарга көздөн жаш агызчу газ жана чоюн ок атып 300 чакты бозгун ар кандай жаракат алган. Балкандагы өлкөлөр февралдын орто ченинен тарта чек арага чектөө киргизиши Европаны көздөй агылган миңдеген мигрант качкындардын жолун тосуп койгон. Мындан улам негизинен Сириядан Түркияга өтүп, андан деңиз аркылуу Грецияга жол тартып Европага өтүүнү көздөгөн бозгундар Греция менен Македония чек арасына топтолуп калган. Улуттар уюмунун баш катчылыгына талапкерлерди угуу башталды. Уюмдун башка ассамблеясынын мүчөлөрү шейшембиде уюмдун башка катчылыгына талапкерлер тандоо боюнча тарыхый угууларды баштады. Бул күнкү жыйында 8 талапкердин 3-ү Черногориянын тышкы иштер министри Игор Лукшич, буунун качкындар иши боюнча мурдагы жогорку комиссары Антонио Гуттереш жана ЮНЕСКО башчысы Ирина Бокова сөз сүйлөдү. Буга чейин Улуттар уюмунун баш катчылыгына талапкер уюмдун коопсуздук кеңеши тарабынан жабык жыйында тандалып, башка ассамблеяга бекитүү үчүн сунушталчу. Былтыр башка ассамблея эрежени өзгөртүп, бул кызматка келүүнү каалагандарга талапкерлиги боюнча расмий билдирүү жасоону сунуштаган, бирок жыйынтыкты чыгаруу дагы деле коопсуздук кеңешинде кала берүүдө. Кеңеш талапкерлер боюнча талкууну ушул июлда баштайт. Талапкерлердин арасында Словения жана Жаңы Зеландиянын мурдагы премьер министрлери, Молдованын, Хорватиянын, Македониянын мурдагы тышкы иштер министрлери да бар. Салт боюнча буунун башкачылык кызматы Азия, Африка, Латын Америкасы жана Европа региондорунун ортосунда алмашып турат. Чыгыш Европа өлкөлөрү бул аймакта мурда кийин башкачы чыкпаганын эми кезек келген айтууда. Азыркы 8 талапкердин 6 ушул аймактан.
Рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кезекте куугунтук курмандыктар берүүсү. Андан сиз экинчи дүйнөлүк согуш кезинде Грузиядан Кыргызстанга сүргүнгө айдалган миңдеген түрктөрдүн бири Рустем Дервиш оглунун үй бүлөсүнүн тагдыры тууралуу угасыз. Сөз тизгинин Амирбек Азам уулуна берели.
1944 жылдын 15-чи ноябры. Аджар Советтик Социалисттик Автономиялуу Республикасынын Хелвачуар району. Короз чакырбай жатып, тоо коюнда кыштакка келген НКВД-нын аскерлери жергиликтүү түрктөрдү грузиндерден бөлүп Батумиге айдап жөнөлтүп. Ал жерден поезд менен Кызылка шаарына 18 күн жүрүп жеткенбиз, дейт Рустем Кария, 70 жыл мурдакы алаамат окуяны эстеп.
Поездге жүктөдү. Эшиктен бекитти. Ар вагонда 2 адам салды. Жөнөдү. Келек берген. Аял эркек деген шөрдө шаарга кылган. Үчө аялдар простан өзүгө жооп көрсөтпөй. Эркектер ошондой энди эшикке чыгарган эмес. Катта станцияларга келгенде биче-бичеден оокат берип турган. Истык. Ошентип жерге жеткизди да.
Совет өкмөтү грузиялык түрктөрдү эмне себептен Кыргызстанга айдап жибергенин ал кезде 9 жаштагы Рустем түшүнгөн эмес. Иосиф Сталин Непада Түркия менен согуш чыгып кетсе, месхет түрктөрү душман тарапка кошулуп кетет. Ошон үчүн башка жакка көчүрүү керек деген бүтүмгө келет. Бул адамгерчиликсиз планды Сталин башындагы мамлекеттик коргонуу комитети 1944 жылы 31 июлда бекитет. Ал токтомдо мескет түрктөрү колхоз түзүлүшүнө көнбөдү. Мамлекеттик чек араны бузду. Аткезчилик кылган душмандарга көмөктөштү. Түркиянын чалгындоо кызматтарына шпиондук элементтердин булагы болуп берди. Ошондой эле элинин басымдуу бөлүгү Түркиянын чек ара райондорунун калкы менен тууганчылык байланышы бар жана иммиграциялык маанайда деп күнөөлөнөт. Буга чейин түндүк Кавказдан карачайлар, калмыктар, чечендер менен ингуштар, балкарлар, черкестер жана башка элдер, Кырымдан татарлар, гректер, болгарлар, армяндар, дагы башка улуттар ушундай же ушуга окшош жалаа менен көчүрүлгөн болчу. Ошондо 10 күн ичинде Аджариядан мескет түрктөрү менен кошо армяны хемшиндер, грузин мусулмандары болуп, бардыгы 125 000 адам, анын ичинде 115 000 мескет түрктөрү сүргүнгө айдалат. Жолдо азаптан 15 000 адам өлөт. Алгачкы 6 айда дагы 37 000 адам, анын ичинде 17 000 бала апаат болот. Рустем Дербиш оглунун айтымында анын чоң атасы Аджарияга 1880-90 жылдардын ортолугунда келип туруп калган. Алардын бийик тоонун коюндагы айылынын калкы грузин же түрк деп бөлүнбөй ынтымакта жашаган. Атүгүл грузин жигиттерге күйөөгө чыккан түрк кыздары болгон. Сүргүнгө ошондой аргын үй бүлөлөр айдалган эмес.
Түрктөк энди канча дейм. Мына ушул жерде кандай кыргыздын ичинде жашап атабыз ошондой эле. Эки кожолук аякта, беш кожолук үй жерде.
Сиздердин үй бүлөдөн сиздин ата энеңиз менен канча адам келдиңиздер ошондо?
6 адам болуп келдик да. Эң кичүү мени.
Грузиялык көчөрмөн спец переселенистер жүктөлгөн поезд Ферганадан Кызылкаяга баратып, ара жолдо жүрбөй калат. Поездде адамдар түртүп сүйрөп жатып, шаарга жетишкенден кийин алар ар тарапка бөлүнөт.
Арабыз тарталбай калды. Бүт адамдар түшүп, өзүнө бүт пайдасы тиешелүү. Ол вагондорун битерип, жорго разыска жеттик. Кийин ал жерден болуп койду, ноокатка, бактачыга, көк жай, караван, Кызылкаяга бербеди. Кызылкаядан немистер көп эле. Буягы Карадоодо, марказга аян бербеди, ал жерде кореецтер көп эле. Андан кийин разыстан арабада келе атып, каттагы жүрөктүү араба бар эле. Бир кампырдын башы шого түшүп, шол арабада өлүп калган. Ошондо учкунго чайканага алып келип, аммасын төктү, кийин болуп койду.
Рустем Дербиш оглунун үй бүлөсү азыркы Кадамжай районундагы Алыш кыштагына деп келгенде кара суук өкүм сүрүп турган. 9 жашар Рустемдин ата энесине бош турган там берилет. Үйелери ким болгон жана кайда кеткени белгисиз.
Апрелде уткурунгу. Чайканага толтурду. Анан эртеси күнү колхоз араба берди, аммасы буруп таштады. Алып келип бир куругу үйгө киргизди. Отуну жок, сууну жок. Бир бала кылып жашап келишти да күнү өзгөрдү. Şu yaşta geldi.
Ошол каардуу жылдарды баштан өткөргөн адамдардын эскерүүлөрүнө караганда, демейди эл душманы деп айыпталып, бүтүн жерге айдалып барган адамдар өздөрү сыңары эле совет өкмөтү тарабынан коомго жат элемент катары жектелип, башка жакка сүрүлгөндөрдүн же камалгандардын же куулгандардын үйүнө киргизилген. Буга байланыштуу Кадамжай районундагы Чаабай поселогундагы жолборткана конушунда жашаган Мамат Ибрайым Табылдыев ат апасынан эшиткен мына бул окуяны айтып берди.
Чечендер келгенден кийин рудниктин руководствосу бирге чечендерди поселение кылып, жергиликтүү биздин аталарды баардыгыны высылка кылганда бул жерден. Кимиси Кулуштанда, ким кайерде тууганы болсо ошого кеткен. Анан уруштан кийин анан кайрадан кайра келип өз отурган жерге эмес, энди кайер бош болсо келип отуруп, чечендер кеткенден кийин анан кайра буяка чыккан.
Мындай оор шартта өзгөчө жокчулук, ачкачылык адамдарды эптеп жан багууга, ал турсун уурлук кылганга аргасыз кылат. Чаабай кенине айдалып келген чечендер тууралуу 83 жаштагы Алтын Аяк Матва мына бул окуяны ии оор турмуштун айынан болгон иш да деп отуруп айтып берди.
Ошондо бир уй бар эле, бир кечкебиз бар эле, согушу бар эле. Анан Тәбәкел үкөм, дагы бир сиңдим, анан ага Руслан. Үчөө менен апам бизди алып барып, шор жашады, өрдү, өрүктөрдү кароолорду, кароор кылайлык деди. Ошо жерде барып турсак, үйгө төшөк кыл деди апам. Эми үйгө төшөк кылсам, жок, эшик эле салчы деп жамгыр, кичине эне себелеп турган. Эшикке кысак, кичине себелеп турат. Анан уй менен эчкини апам ошо жашап турган үйгө киргизди, байлады. Ошо жака анан бир убакта бээ деген эчкинин эмеси угулду да. Көрсө ошондо айлык чечендер келип, апам айнектен көрүнүп, бирөөдөн баш көрүнүптүр да үйдө турганда. Ошондон кийин коркуп эшикке чыгып жатайлык деп эшикке чыгыптыр. Ошондо алги эчкинин улагын союп кетиптир.
Чечендерби?
Чечендер экен. Кийин табылды. Үч адам экен да апам айтты. Үч кара баран түшүп кетти анау сай жака деди. Ошо табылып, ошол улак экен. Улактын эмесин төлөп, неме кылды? Кийин таанышып, мен алги постсовет иштеп калгандан кийин, Алтын Аяк ачарчылыкта дешип неме кылып жүрдү. Сен капа болбой, ачарчылыкта кылдык да муну деп. Кийин ошондо мына аширлердин уюн эм союп кеттилер. Бизди неме улак
деди Алтынай Акматова. 1956 жылдын 22 майы Кыргызстанга айдалып келген мескет түрктөрү, кырым татарлары, чечендер, балкарлар үчүн тарыхый күн. Бул күнү жашаган жеринен бир жакка уруксаты чыга албаган көчөрмандар бошотулсун деген жарлык чыкты, дейт Рустем Аксакал.
2 апрелде указ болду. Немеден бошотулсун? Ар айда коркоет деп.
Эмне деп?
Домашний арест деп, да? Мен кызыкка барсам, өрдө кармаса 5 сутка камайт деп. Кызыкканы күп уяка келер байты. Абзалны комбинаттан справка алып барышын керек деп. Анан 22 майда уже указ чыкты. Бошотулсун деп. Азыр 22 майгача тууган балдарга эм льгота берет. Пенсияга чыксын. Айыпсыз аяктан айдалдым. Азыр мына аксакалдар мансабы 1500 сом.
Грузияда эзелтен жашаган мескет түрктөрүн грузиндештирүү саясаты Сталиндин ишенимдүү адамы Лаврентий Берия 1931 жылы ноябрда республикалык компартияны жетектеп калгандан тарта башталат. Ошондо алар улутун өзгөртүп Азербайжан деп жазууга же грузин фамилиясын алууга мажбурланат. эсердин баш келдеринен чыккан кадрлар сыяктуу эле мескет түрктөрүнүн мыкты уулдары да репрессияга кабылат. Алар 30-жылдары Түркиянын пайдасына шпиондук кылды деген өңдүү жалган жалаа менен соттолот. Мындай өнөктүк 2-дүйнөлүк согуш кезде Сталин Түркия менен согуш болушу мүмкүн деп шектене баштаганда күчөйт. Андай ишенбөөчүлүккө эч кандай деле негиз жок болгон. Себеби грузиялык түрктөрдүн аскерге жарамдуу эркектеринин баары 48 миңден ашуун адам ата мекендик согушка кетип, кан майданда жүргөн. Алардын 28 миңи урушта курман болот. 8 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алат. Ага карабай, Рүстөм Дербиш оглунун ата-бабалары киндик каны тамган жерден айдалып, бүгүнгө чейин мыйзамдуу журтуна кайталбай жүрөт.
Кайтып кеткендер болдубу биеттен Адырияга?
Алган эмес учатылар. Түрктөрдүн цыгани бар эди. Шулар каминде 5 марта барды. Ояка барат, бекер вагонду берет, айдайт болот. Шулар надаял болуп, кийин шулар калды.
Ошентип 1956 жылы түрктөр же түрк мескетиндер ата бабалары изелтен жашаган жерге кайтууга уруксат алышат. Бирок аларды советтик Грузия кабыл албайт. Ырас көптөгөн даттануулардан кийин 1968 жылы алгачкы 100 репатриант кабыл алынат. Бирок москвалык Олимпос Михаил Калишевский жазгандай, аларда дегенде жумушка алып анан Азербайжанга куушат. 1969 жылы түрктөрдүн 33-чү делегациясын Москвада КПСС борбордук комитети кабыл алат. Бирок алардын Месхетияга кайтаруу өтүнүчү орой четке кагылгандан кийин делегациянын курамындагы бардык 120 адам паспортун таштап, СССРдин жарандыгынан чыгабыз деп жар салышат. Аларды Москвадан куралдуу күзөтчүлөрдүн кайтаруусунда ошондо айдап чыгышат. Ал эми 1976 жылы Грузиянын жетекчилиги мескет түрктөрүн кабыл алууга макул болот. Бирок шарт коёт. Агылайык, алар түпкү тегибиз грузин деп, аты жөнүн грузинче өзгөртүүгө тийиш эле. Бул шартка көнгөн үй бүлөлөр Грузияга кайтып барышат. Бирок аларды чогуу жашатпас үчүн түрдүү райондорго бөлүп жиберет. Ал эми тегин сактайбыз дегендер ошо боюнча Рүстөм Дербиш оглунун балдарындай Грузияга бара албай калышты. Куугунтук курмандыктары түрмөгүн обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Кыргызстанда премьер-министрликке Сооронбай Жээнбеков шайланды. Ал өкмөт мүчөлөрүн дээрлик өзгөрткөн жок. Ошондой эле агасы премьер-министрликке келгенден кийин спикер Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңеш төрагалыгынан кетти. Македония полициясы бүгүн Грекия менен чек аранын ары жагында нааразычылык билдирген бозгундарды карай көздөн жаш агызчу газ атты. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын мүчөлөрү шейшембиде уюмдун башкы катчылыгына талапкерлерди тандоо боюнча тарыхый угууларды башталды. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кадырман угарман, эми уктуруубузду саламаттык темасына арнайлы. Жакында эле Жогорку Кеңеште насыбайды тыюу боюнча мыйзам долбоору сунуш кылынды. Борбор Азия өлкөлөрүндө кеңири таркаган чылымдын бул түрү адам саламаттыгына кандай таасир этет? Ага тыюу салса эле эл насыбай тартпай калабы? Ал дагы сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул тоолок тамеки тууралуу сөз болот. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Борбор Азияда кеңири жайылган насвай адамдын ооз көңдөйүн абдан зыяндуу экенин адисер айтышып, ал тургай аны тыюу маселеси Жогорку Кеңешке чейин жетти. Насвайдын кайсы органга зыян экенин жана кандай ооруларды козгорун азырынча кыргыз окумуштуулары аныктай элек. Аларда насвай тартуу барган сайын жашарып, өспүрүм куракталарынын арасында да ага оогондор көбөйдү. Алдыда насвай тууралуу сөз болот, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Билүү адам мээсиндеги айрым ооруларды айыктырат. Дене музыканын ыргагына шайкеш кыймылдаган сайын мээде иштебей калган булчуңдар жана нейрондор кайрадан жанданып баштайт деп жазат Medical Science журналы. Сальса же зумба сыяктуу бийдин кыймылдары башталары менен мээдеги адам кыймылын башкаруучу чел калктын активдүүлүгү артат. Эске тутуу сигналдары да жакшырып, стресс гормондору азаят. Америка Кошмо Штаттарынын Сан-Диего шаарындагы остеопат доктор Бекка Родригестин айтымында билөө мээдеги Б клеткалар деп аталган эстеп калуу жөндөмүн жакшыртат. Айрыкча Альцгеймер сыяктуу акыл оорулары үчүн билөө мыкты терапия дешет батыш окумуштуулары. Д витамини менен жүрөк талмасынын алдын алууга болорун Американын кардиология коллежи жана Британиядагы Лиц ооруканасынын лимфоздору билдиришти. Адатта адамдын сөөгү тишине пайдалуу азык делген Д витамини жүрөк саламаттыгы үчүн да өтө олуттуу. 70 жаштан өтүп калган адамдар организмдеги Д витаминин текшертип, маал-маалы менен аны ичип туруусу зарыл. Кардиолог Клаус Уиттен айтымында улгайып калган адамдар күнүнө 10 микрограмм Д витаминине муктаждыгы бар, анткени ал жүрөк талмасынын алдын алат. Бул багыттагы изилдөөгө 160 ашуун адам катышып, алардын ичинен Д витаминин ичкен 26%нын жүрөк саламаттыгы жакшырганы байкалган. Британияда жашы 65 өткөн ар бир адамга күнүнө 10 микрограммдан Д витаминин ичүү сунушталууда. Отура берүү адам өмүрүн кыскартат. Үстөлдөн жок дегенде күнүнө жарым саат туруп, ары бери басуу менен кеңсе кызматкерлери ден соолугун сактап кала алышат. Бразилиянын окумуштуулары күнүнө 3 сааттан ашыкча отуруп иштеген 54 өлкөнүн жарандарын изилдешип, алардын 3.8% эрте каза болушканын аныкташкан. Бир күндө 3 сааттан кемирээк отуруу менен адам өз өмүрүн жок дегенде орточо 2 айга узарта алат. Андыктан окумуштуулар отуруп иштеген адамдарга ар бир жарым саат сайын өйдө туруп, ары бери басып 10 мүнөткө тыныгууну сунушташууда деп жазат Веб МД басылмасы. Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгү жаңырып жатат. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми берүүбүздүн башкы темасына өтсөк, жакында эле коңшу Түркмөнстанда чылымды сатуу толугу менен тыйылды, бирок байкоочулар тамеки сатылбай калганы менен Борбор Азиянын байыркы тарыхынан бери колдонулуп келе жаткан дагы бир чылым түрү болгон насвайдын соодасы кызыганын айтышууда. Кыргызстанда болсо насвайда уулуу заттар адам саламаттыгына олуттуу залака тийгизет деген жүйө менен аны тыюу маселесин парламенттик деңгээлге көтөрүп чыгышты. Насвай адам саламаттыгына кандай зыян алып келет? Курамындагы заттар тууралуу азыр басма сөз айтылып жаткандардын илимий далили барбы? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издейбиз. 12 жаштагы Султан мектеп даратканасынан чоң балдардын насвай тартып жатышканын көрүп эле жүргөнүн айтат.
Насвай деген бул жаман, 100% рак оорусун алып келет экен.
Ким айтты?
Мектептен көргөнбүз.
Ким рак болуптур?
Ошентип жасап сатышат экен. Рак оорусун алып келет экен аны. Эжелер түшүндүрүп берген.
Сен балдардын тартканын көрдүң беле?
Ага, билбейм, бири бирине берип жүргөнүн көргөм аны.
Каяктан көрдүң беле?
Мектептен чоң балдар.
Канчанчы класстын балдары?
9-10 класстын балдар.
Сен өзүң тартып көрдүң беле?
Жок.
Насвайдын зыяны тууралуу адистердин пикирин алардан мурда биз Бишкектеги Ош базарына барып, бул затты дүңгөн саткандар менен жолугуштук. Алардын бири Анарбай Ормонов азыр 66 жашта, насвай чеккенине быйыл туура 50 жыл болгон.
2 жылдан бери сатам.
Анан өзүңүз тартасызбы?
Өзүм 50 жылдан бери чегем.
Мындай бир жериңиз ооруп же?
Эми ушул суроого мен так жооп берейин. Маселен, билбегендер азыр сөз кылышат. Бул рак оорусун пайда кылат, токумчулукка зыян келтирет деп. Бир факт айтайын. Эстер мезгилинде рожаемость боюнча Тажикстан биринчи орунда эле. Азыр мезгилде дагы эсеңерде биринчи орунда. Эгерде ушул тукумчулукка каршы зыян келтире турган болсо, анда тажиктер жарым жок болуп кетиш керек эле. Кыргыздарга караганда тажиктердин 80-70% ушул насвай менен алектенет, ич чекет. Болгондо дагы жашыдан баштап. Экинчиси, ушул ырак оорусун пайда кылат дейт. Эгерде ырак оорусун пайда кыла турган болсо, социологиялык изилдөөлөр барбы? Илимий изилдөөлөр барбы? Аныктамалар барбы?
Мына ушул суроого жооп издеп, оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиология боюнча мамлекеттик департаментке да кайрылып көрдүк. Аталган жайдын директорунун орун басары Асылбек Сыдыканов азырынча насвайдын курамындагы заттарды изилдей турган Кыргызстанда лаборатория жок экенин билдирди. Анын айтымында мындай лаборатория жакынкы күндөрү Орусиядан алынып келингени турат. Республикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун чылым менен күрөшүү боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова насвайдын курамындагы заттар тууралуу маалыматты мындайча берди.
Насвайдын ичинде андан башка кошула турган заттар бар. Эгерде түштүк, түндүк жактан, кайсактан жасалат, кээ бир жерден акиташ кошулат, кээ бир жерден баягы гүл кошулат да. Эметилген гүл болгону баягы оттон чыккан гүлдү аралаштырып. Андан башка дагы ар кандай нерселер кошулат деп айтылып атат. Эми аны деген менде деген колумда анализделген документ жок да. Мына мауретинче бул жерде мына бул бар тиги бар деген ошол себептен мунун коркунучу дагы ушунда да, бул анализделбей атат, контролго салынбай атат, эч кандай техникалык контролу жок, эч кандай баягы медициналык санитардык контролу жок болуп атат.
Насвайдын курамында заттар тууралуу аны тыюу демилгесин парламентке көтөрүп чыккан депутат Махабат Мавлянова Батыш лабораторияларынын иликтөөлөрүнө таянып маалымат берген жайы бар.
Стокгольм шаарындагы Боздон бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюмунан аккредитация алган лабораториядан изилдөө жүргүзгөндө химиялык составында эмнелер бар экен? Анын ичинде хром бар экен. Хромдун составы нормасынан 16-18 эсе көп. Никелдин составы 4.6 эсе көп. Никель. Мышьяк бул кадимки эле ууда, ал 86 эсе көп.
Бирок базарда насвай соодасы менен алектенгендердин бири улан мындай аныктоолорду эмнеге Кыргызстанда ишке ашырбай туруп эле чет элдик лабораторияларга таянышат деп суроо коёт.
Жок, мурда эме деп аткан. Кооптун заң кошулат депчи. Анан кечээ күндөн баштап уже төөнүкү кошула баштады да. Анан берди биз дагы өзүбүз дагы сатып отуруп неудоо болуп кетти азыр чынында. Бияка өзү только тамеки түрксү болду. Башка нерсеге кошулбайт.
Мисалы баткенде биздин өтөлүк өзүбүз.
Жок, келсин, көрсүн, ал жакта эле туруп алып туруп эле өздөрү.
Курамындагы заттар тууралуу так маалымат ала албагандан кийин адистерден насвайдын адам саламаттыгына тийгизген таасирин сурадык. Бул затты оозго салып соргондуктан алгач эле ооз көңдөйүн саламаттыгы бузулат дешет адистер. Бишкектеги номер 3-чү стоматологиялык бетапкананын башкы врачы Марат Нурдинов насвай чеккен адамдарды дарылоо да жагымсыз болорун айтып, аларды аргасыздан эле карайбыз дейт.
Негизи насвай деген жасалып атканда анын составында акиташ болот. Акиташ менен жасалат да. Анан акиташ эми өзүңөр билесиңер, акиташ менен үй актап атканда деле көрүп атпайсыңарбы, колду жеп жиберет. Ошо сыяктуу тиштин түбүндөгү бүйлөнү да жеп жибериши мүмкүн да. А негизи бул насвай деген же жутуп эле турган, же болбосо укол аркылуу ала турган нерсе эмес да. Бул именно жанагы тилдин астына салып коюп же тиштин түбүнө салып коюп тиги эриндин ичинде, анан кийин ошону соруп отурчу нерсе да. Анан кийин ошону соруп атканда жанагы ичиндеги составындагы акиташ, жанагы немелердин баары тиштин түптөрүн жейт. Биринчиден бул тишти саргартып жиберет. Экинчиден тиштин түбүнө таштардын көп болгонуна түрткү берет. Үчүнчүдөн бүйлөнү жеп жиберет да жара кылып. Анан кийин ал ооздун ичиндеги жара бачым зажыбайт эткени менен коркунучу бар. Ооздун ичиндеги жара бир 90% мындай рак айланып кетиши мүмкүн.
Ал эми Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору профессор Нурлан Биримкулов болсо, чылым тартуу көбүнчө адамдардын өпкөсүн жабыркатып, өпкө рагын козгосо, насвай тартуу болсо, ашказан ичегилерди талкалай турганын айтты.
Насвай ашказан, ичеки карындын ар түрдүү ооруларын козгойт. Ошондой эле дал ушул органдардын ракка чалдыгуусуна алып келет. Чылым тарткандагыдай өпкө же дем алуу органдары эмес, ооз көңдөй, ичеки карындар көбүрөөк жабыркайт. Анан буга кошумча насвайды даярдоодо эч кандай санитардык тазалык нормаларын сактоо тууралуу эрежелер болгондуктан, аны жасоодо жаныбарлардын заңы, ар кандай кир заттар колдонулгандыктан жугуштуу оорулардын да өрчүүсүн алып келет.
Инфекционные агенты и тоже вызывают различные уже инфекционные, так сказать, заболевания.
Кандай болгон күндө да Борбор Азиядагы эле элге таандык болгон бул байыркы затка көнүп, аны адатка айландыргандар азыр өспүрүмдөр арасындарбы бара жатат. Чылымды мектеп окуучуларына сатууга тыюу салынса да, насвайды көзөмөлгө алуу азырынча боло элек. Аны даярдап сатып пайда тапкандар болсо, эгерде мамлекет бул заттын зыян экенин далилдеп, эл арасында түшүндүрүү иштерин мыкты деңгээлде өткөрсө, башка жол менен акча табууну деле өздөштүрмөкпүз дешет. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Урбаңыздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.